Nu er det tid til Spørg om krigen, som vi hver morgen dedikerer en del af Radio 4 Morgen til. I dag får vi hjælp af Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Godmorgen, Carsten Marup.
Godmorgen.
Rusland har foretaget sin første testaffyring af et langtrækkende RS-28 Sarmat-missil. Det bliver også kaldt for Satan 2, i hvert fald i den vestlige del af verden. Det her, det er noget, som Putin har bekræftet, og der har også været sådan propagandaagtige optagelser, hvor han sidder og trykker på knappen. Hvad er din opfattelse af det, at man flasher sådan et missil nu?
Jo, at vi ved faktisk ikke, om testen er planlagt til at skulle være gennemført nu her, uanset, eller om det er i forbindelse med krigen i Ukraine. Men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Putin bruger det som en del af sin strategiske kommunikation, netop med de ting, han jo også siger i sin tale, at vi har en masse våben. Lad være med at blande jer i noget, I skal blande jer i, fordi så har vi mulighed for at slå. Og man kan så sige, at det vidste vi sådan set godt i forvejen, og han har også troet med atomvåben tidligere, så jeg ser egentlig ikke noget nyt i det, for at være helt ærlig, men det er en helt anden snak.
Den aktuelle side af sagen i forhold til krigen i Ukraine er, at man fra russisk side har været ude, en talsmand har sagt, at man nu sidder på 80% af den region, der hedder Luhansk, altså den nordligste af de to provinser, der har erklæret sig uafhængige for 2 måneder siden og været med til at starte krigen i virkeligheden. Er det rigtigt, når Rusland siger det, at man er kommet så langt med Luhansk?
Det er enormt svært at sige sådan helt generelt faktisk om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert sådan helt konkret i situationen i Ukraine. Fordi begge sider melder ud med modstridende oplysninger, og det er meget svært at følge med i, hvad der helt præcis er op og ned i de her ting. Men det er i hvert fald noget, der peger på, at russerne har haft en lille fremgang i netop den region inden for de sidste 48 timer. Og der er også rigtig meget, der peger retningen af, at russerne masserer tropper op, og rigtig mange af dem i regionen, med stor sandsynlighed for at vil lave en ret stor offensiv og tage hele Donetsk-regionen.
Der er jo forskellige talspersoner, der ytrer sig i den her sag. En af dem er Ramzan Kadyrov, der er præsident i den russiske delrepublik Tjetjenien, som jo har været centrum for en borgerkrig gennem mange år, og som også har nogle militære enheder, der er blevet brugt i den her invasion. Han siger, at det sagde forleden, at man også vil vende tilbage til nogle af de andre byer, altså Kiev for eksempel. Hvordan tolker du det, at man har sådan en løs kanon, der går rundt og siger, at russerne de vil tage Kiev lidt senere?
Jeg er ikke sikker på, at han har koordineret sin strategiske kommission med Moskva, for at være helt ærlig. Og når det så er sagt, så kan det selvfølgelig også være, at det er bare for, at man vil vedligeholde et pres på Ukraine. Fordi når det er, at russerne de lægger tyngde, altså det vil sige, at de samler en masse styrker i Donbass og vil gennemføre en offensiv der, jamen så har ukrainerne jo tilsvarende brug for at lægge modtyngde, altså samle en masse styrker over for dem, sådan at de kan holde den der offensiv, hvis det er, at den kommer. Og det er så klart, så skal ukrainerne jo flytte en masse tropper, og derfor, jo flere de kan flytte til området, jo bedre i den kontekst, men så vil for eksempel Kiev jo ikke have så mange styrker til at beskytte sig. Og der kan det måske være et signal til, at prøve at sige, at I skal ikke tage det hele væk, fordi der kan være, at der kommer noget alligevel, og på den måde, så vil det være færre ned i området osv. Men umiddelbart tror jeg simpelthen bare, at det er noget sludder, der kommer ud af hans mund, hvis jeg skal være helt ærlig.
Carsten Marup er major og chef for Center for Luftoperationer og hjælper os i Spørg om krigen i dag. Anne Vibeke har skrevet, hvordan håndteres det? Og her tror jeg, at hun tænker fra sådan en ukrainsk side, at der er russiske separatister i Ukraine, som måske kæmper sammen med den russiske hær. Altså, der er folk simpelthen med et ukrainsk pas, der kæmper sammen med den russiske hær.
Jamen, de vil jo være betragtet som det, vi kalder for kombatanter, og det vil sige, at de vil tælle som russiske styrker, og hvilken baggrund de sådan set har, håndteres ikke nødvendigvis anderledes i forbindelse med selve kampene. Så kan det være, at der kan komme sådan noget personligt fnider, hvis der bliver taget nogle fanger, og man finder ud af, at det er ukrainer, som man så vil tænke som en landsforræder osv. Men der må vi jo selvfølgelig håbe på, at ukrainerne de holder sig inden for de regler, der nu engang er for krigsførsel. Men det er ikke sådan, at det som udgangspunkt skal håndteres anderledes, hvilken nation det er, at dem, man kæmper mod, de kommer fra. Hvis de kæmper på russernes side, så tæller de som kombatanter.
Spørgsmål fra David. Hvorfor går Ukraine ikke ind i Rusland med nålestiksoperationer mod for eksempel el-infrastruktur, måske også gas-infrastruktur, hvor det vil give konsekvenser for EU, spørger David.
Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, at, at EU vil se særlig venligt på det, hvis det er, at... jeg vil hellere vente, som jeg siger. Jeg tror egentlig, EU rigtig gerne vil kunne lukke for handlerne, hvis det var, at man kunne. Men vi er jo ikke rigtig i en situation, hvor det er, at vi kan det. Og derfor må vi desværre erkende, at vi langt stykke af vejen jo stadigvæk er afhængig af russisk gas. Og når nu vi ikke selv ønsker at lukke for hanerne, så er jeg ikke sikker på, at man vil synes, det er en fin idé, hvis ukrainerne gør det for os.
Der er et lidt længere spørgsmål fra Brian Fyn, Valby. Hvor stor en procentdel af en befolkning er egnet til militærtjeneste? Jeg spørger, fordi Rusland har de sidste år i disse år de mindste ungdomsårgange, og selv her udgør misbrug til hjerneflugt et stort problem. Som jeg med forbehold har regnet ud, er der maks en gruppe på 6 millioner. Så det betyder, at en del, der er misbrugt til hjerneflugt og massiv dødsfald på slagmarken, så har Rusland en risiko for ikke at have soldater nok, spørger han. Det er jo i forvejen verdens største land, skriver Brian her blandt andet.
Altså, jeg vil afholde mig helt klart for at tale omkring procentdel, fordi der ligger noget i demografien, og netop som han også gør opmærksom på, hvor store er ungdomsårgangene. Så det tør jeg ikke at svare på helt sikkert. Men det, der er det, i min optik, det vigtige, lige præcis i forbindelse med spørgsmålet her, det er jo, hvorvidt Rusland er i stand til at blive ved med at få forsyninger af nye, friske tropper. Der skal vi huske på, for det første, at Rusland jo i egen optik jo ikke rigtig er i krig i Ukraine. Og det betyder, at man i Rusland ikke har indført sådan en form for krigstilstand, og det betyder blandt andet også, at man ikke kan indskrive reservetropper osv. på samme måde, som man kunne, hvis det var, at man sådan rigtig var gået i krig. Det er heller ikke muligt for Rusland for eksempel at begynde at lave krigsproduktion, altså omstille civile virksomheder til at producere militære materiel osv. Og derfor så er der faktisk en begrænsning for, hvor mange styrker russerne egentlig er i stand til at stille i Ukraine. Og hvis det er i forbindelse med den her forventede kommende offensiv, at de har store tab der, så vil de, som tingene ser ud nu i hvert fald, få meget svært ved at opretholde en stor styrke, simpelthen fordi, at de ikke har så mange at tage.
Man bliver ved med at kalde det den kommende offensiv, men er den ikke i gang? Der har i hvert fald været sådan meget udbredt krigshandlinger der i den østlige del.
Jo. Altså, jeg tror, at det, vi ser nu, er den indledende fase. Altså, der var... Amerikanerne har meldt ud, at der var 78 bataljonskampgrupper i området i forgårs, og nu er det op på 82. Så det ser ud som om, at der stadigvæk kommer forsyninger til. Amerikanerne har også meldt ud, at det ser ud til, at de laver forsyningslinjer, måske belært af de tidligere erfaringer, sådan at man har mulighed for at støtte en større operation. Og det lader faktisk også til, at der er kommet nogle kontrolfaciliteter ned i området til at kunne styre operationerne derfra. Og så længe de her ting her, de stadigvæk kommer der ned, kunne man godt tro, at det måske sådan lige er på grænsen til at starte, mere end det egentlig er startet. Men når det så er sagt, der er jo kamphandlinger, og russerne har også haft små fremgangs, små områder, hvor de har haft nogen fremgang. Så jeg tror sådan lidt, at vi står lige i begyndelsen på den her højst sandsynligt ret massive offensiv, som russerne har tænkt sig at lancere.
Tak for hjælpen, Carsten Marup.
Velbekomme.
Major og chef for Center for Luftoperationer for Forsvarsakademiet. Du kan finde et afsnit af Spørg om Krigen i din podcast-app.